Današnjim proučavanjem Svetoga pisma započinjemo sa razmatranjem poslanice Kološanima Svetoga pisma Novoga Zaveta. Poslanica Kološanima. Uvod. Pisac. Kao što piše u prvom stihu prvog poglavlja poslanice Kološanima, autor ove poslanice je apostol Pavle. Vreme. Kološanima poslanica je jedna od zatvorskih poslanica koje se tako nazivaju, jer ih je Pavle napisao dok je bio u zatvoru u Rimu. Zatvorske poslanice su Efescima, Filipljanima, Kološanima i veoma lična poslanica Filimonu. Bilo je to vreme oko 62. godine posle Hrista. Četiri glasnika su neopaženo napustila Rim. Svaki od njih je nosio veoma dragoceni dokument. Tihik je otišao u Efes, gde je bio pastir ili vođa crkve, i tamo je nosio poslanicu Efescima. Epafrodit je bio pastir u Filipima, i on je nosio poslanicu Filipljanima. Epafras je nosio poslanicu Kološanima, očito je bio vođa crkve u Kolosima. Onisim je nosio poslanicu Filimonu. Filimon je bio njegov gospodar, a Onisim, odbegli rob, vraćao se svome gospodaru. Ove četiri poslanice su srodne i zajedno se nazivaju anatomijom hrišćanstva ili anatomijom crkve. Teme ovih poslanica pokrivaju sve aspekte hrišćanske vere. Efescima poslanica govori o telu vernika koje se naziva crkvom. Hristos je glava. Kološanima našu pažnju usmerava na glavu tela, odnosno na Hrista. Telo je u drugom planu. Hristos je osnovna tema. On je središte kruga oko koga se vrti hrišćanski život. Kološanima poslanica ističe pleroma. Hristos je Božija punina. Filipljanima poslanica pokazuje život crkve na zemlji. Osnovna tema je hrišćansko življenje. To je periferija kruga u čijem centru je Hristos. Filipljanima poslanica ističe Kenzis, Hristos je poslao sluga. Filimonu poslanica nam pokazuje hrišćanstvo na delu. Rekli bismo da je to praktično hrišćanstvo. Ono pokazuje kako je hrišćanstvo delovalo u paganskom društvu. Sada vidimo zašto su ova četiri dokumenta nazvana anatomijom crkve. Povezana su i zajedno čine celinu. Mislim da nikada nijedan oklopni auto nije nosio četiri vrednija dokumenta. Da li znaš da kada bi danas imao ta četiri originalna dokumenta koja su potekla iz Pavlove ruke, verovatno da bi za njih dobio cenu kakvu bi tražio. Imao bi carsko blago. Mi to ipak merimo drugačijim merilima, a ne novcem. Njihova duhovna vrednost se uopšte ne može izmeriti ljudskim merilima. Crkva u Kolosima. Nikada nisam bio u Kolosima, iako sam ih video izdaleka. Njegove ruševine stoje na ulazu u Frigiju. Nalazi se u istoj oblasti gde su Laodikeja i Hierapolis. Tu su i neke ruševine grada, ali nema ostatka nikakve crkve. Crkva u Kolosima se okupljala u Filimonovom domu. Sumnjam da je tamo ikada bilo ikakve crkvene zgrade. U toj oblasti su bili velika civilizacija i velika populacija. To je manje više bila kapija za Orijent, za Istok. Nazivala se kapijom Frigije. Tu su se susretali Istok i Zapad. Tu je Rimsko carstvo pokušavalo da ukroti Istok i da ga pokori. Kolosi su bili veliki utvrđeni grad, kao Laodikeja, Filadelfija, Sartis, Tiatira i Pergam. Sve su to bili veliki gradovi koji su se branili od invazije sa istoka. Do vremena apostola Pavla opasnost je bila otklonjena, ili bar umanjena, jer Rimsko carstvo tada već prilično kontrolisalo svet. Zato su ljudi u Pavlovo vreme upali u paganizam i užasan nemoral. Kolosi su bili tipičan tadašnji veliki grad. Bar što se tiče zapisa, apostol Pavle nikada nije posetio Kolose. Nakon što sam obišao biblijske zemlje, mogao sam da razumem mnoge stvari iz Svetoga pisma koje pre nisam nikada razumeo. Zašto apostol Pavle nije posetio Kolose? Izgleda da nije prošao kroz kapije Frigije, nego da je otišao severno od Kolosa u Sardis. Očito je tim rimskim putem krenuo za Efes i tako zaobišao Kolose. Iako nikada nije bio u Kolosima, apostol Pavle je osnivač crkve u tom gradu. Epafras je bio vođa crkve, a možda i njen neposredni osnivač, ali je Pavle utemeljio crkvu u Kolosima. Bio je njen osnivač otprilike na isti način kao i osnivač crkve u Rimu. Dotakao je mnoštva naroda u Rimskom carstvu. Ti ljudi su kasnije krenuli ka Rimu i tu osnovali crkvu. Moguće je da je Pavle posetio Laodikeju, iako ja u to ozbiljno sumnjam, a vernici su otuda došli u Kolose. Ali obraćenici iz Pavlove službe u Efesu su definitivno otišli u Kolose da bi tu osnovali jezgro te crkve. Kolosi su locirani samo nekih 100 do 150 km istočno od Efesa. Apostol Pavle je proveo 3 godine u službi u Efesu, od kojih je 2 godine poučavao u Tiranovoj školi. U toj oblasti je bila izvanredna civilizacija. Tu je bilo središte kulture Rimskog carstva. Centar više nije bio u Grčkoj, koja je poprilično propala zajedno sa svojom filozofijom i kulturom. Ali grčka kultura je bila živahna u Maloj Aziji, oblasti koja je danas poznata kao Turska. U tom kraju je Pavle sa svojim saradnicima odradio svoj najveći posao. Sa njim su tu bili još Jovan Marko, Varnava, Sila, Timotej, kao i neki od drugih apostola. Znamo da je kasnije apostol Jovan postao pastir u Efesu. Problem u Kolosima. Mala Azija je bila veliki kulturni centar, ali i paganski centar, centar neznaboštva i misterioznih religije. Već je bilo rašireno ono što poznajemo kao gnosticizam. To je bila prva jeres u crkvi. Postojali su mnogi oblici gnosticizma, a u Kolosima su bili eseni. Postoje 3 tačke za identifikaciju te grupe. Prvo, imali su isključiv duh. Bili su aristokrate u mudrosti. Smatrali su se čak posebnim narodom. Oni su raspolagali znanjem i sve su držali u svojim rukama. Mislili su da nad svime imaju monopol. Zato su sami za sebe postali super poznavaoci, pa su mislili da znaju više od svih apostola. Apostol Pavle će već u prvom poglavlju da im uputi upozorenje. Njega mi objavljujemo, stavljajući u srce svakom čoveku i učeći svakog čoveka u svoj mudrosti, da svakog čoveka postavimo savršenim u Hristu, kaže 28. stih 1. poglavlja poslanice Kološanima. Savršenstvo se nalazi ni u jednom kultu niti jeresi, već u Isusu Hristu. Sva mudrost je u njemu. Drugo, držali su se spekulativnog načela o stvaranju. Poučavali su da Bog nije direktno stvorio svemir, nego da je stvorio stvorenje koje je stvorilo drugo stvorenje, sve dok na kraju jedno od njih nije stvorilo fizički svemir. Ovo je u panteističkoj grčkoj filozofiji bilo poznato kao demiurg. apostol Pavle to pobija u Kološanima u prvom poglavlju od 15. do 19. stiha i u 18. stihu drugog poglavlja. I treće obeležje, još jedno identifikaciono obeležje ove grupe, jeste njihova etička praksa asketizma i neobuzdane slobode, odnosno razuzdanosti. Asketizam su pokupili pod uticajem grčkog stoicizma, a neobuzdanost pod uticajem grčkog epikurejstva. Apostol Pavle i ovo pobija u poslanici Kološanima, u drugom poglavlju, u 16. i 23. stihu i u trećem poglavlju od 5. do 9. stiha. Poruka poslanice Kološanima. Kološanima poslanica je mapa i kompas koji osposobljava vernika da plovi između stalno prisutnih krajnosti. Na jednoj strani je uvek postojala opasnost da se hrišćanstvo zamrzne u formu, u ritual. To se već desilo u mnogim njegovim oblastima i u mnogim crkvama. Tako da hrišćanstvo nije ništa više nego obavljanje rutine. Sa druge strane, postoji opasnost da će hrišćanstvo da ispari i pretvori se u filozofiju. Imao sam takav jedan primjer, kada me čovjek koji je podržavao liberalnu teologiju pitao, a koju vi teoriju nadahnuća podržavate? Odgovorio sam mu, ja ne držim nikakvu teoriju nadahnuća. Verujem da je Božja reč, Božje otkrivenje kao što i piše. To nije teorija. Možemo čuti kako ljudi govore o teorijama nadahnuća i teorijama izmirenja, a to je isparivanje hrišćanstva i pretvaranje u filozofiju. Znači, postoje dve opasnosti. Jedna je da se hrišćanstvo smrzne u formu i postane ništa drugo do ritualna crkva. Druga opasnost je da ispari i izgubi se u liberalizmu i lažnoj filozofiji. Setit ćeš se da je Gospod Isus rekao da je On voda života. Nije rekao ja sam led života, nije rekao ja sam para života, On je voda života. Voda na temperaturi života niti mrzne, niti vri. Voda života je Hristos u vama, nada na slavu, kako kaže 27. stih prvog poglavlja poslanice Kološanima. Hristos treba da živi u tebi. Treba da hodamo ulicama kojima ti prolaziš. Hrišćanstvo je Hristos ovde dole gde mi živimo. Hristos u samoj suštini života, u svakodnevici. Uvek je postojala opasnost da se Hristu nešto doda ili da se nešto od njega oduzme. Najstarija jeres je istovremeno i najmlađa jeres. Hrišćanstvo nije matematički problem dodavanja ili oduzimanja. Hrišćanstvo je Hristos. O tome apostol Pavle govori u ovoj poslanici. Jer u njemu telesno obitava sva punina božanstva, kaže poslanica Kološanima u drugom poglavlju u 9. stihu. U njemu obitava ili prebiva sva pleroma. Sve što ti je potrebno nalazi se u Hristu Isusu. Komentar. Evo citata Williama Sandeja. U poslanici Efescima crkva je primarni objekat, a misao se diže ka gore, ka Hristu kao glavi crkve. U poslanici Kološanima Hristos je primarni objekat, a misao se spušta dole ka crkvi kao Hristovom telu. Dominirajuća misao u ovoj poslanici jeste ova. Hristos je sve. On je sve što mi je potrebno. On je sve. Charles Wesley je napisao divnu pesmu koja ide ovako. Ti si Hriste sve što želim, u tebi nalazim više i od toga sve. A Charles Spurgeon je rekao, pogledaj svoju ništavnost, budi smeran, ali pogledaj na Isusa, na tvog divnog zastupnika, i budi srećan. Poštedećeš se mnogih muka ako naučiš da o sebi razmišljaš kao o nekom ko je u Hristu, prihvaćen u ljubljenom sinu, ako u njemu imaš sve u svemu. Dobio sam pismo od jedne fine gospođe iz grada Pasadene. Ima 80 godina i ne očekuje da će još dugo živeti. Ali ona se odmara u Hristovom nežnom oproštenju. Prijatelju, nema boljeg mesta za odmor. Ako se u njemu odmaraš, videćeš da ti nije potreban ritual. Neće ti biti potrebno mnogo klečanja, ni okretanja. Nećeš razgovarati o teorijama nadahnuća. Ili veruješ da je Biblija Božja reč, ili u to ne veruješ. Hajde da zaustavimo taj takozvani intelektualni pristup koji nalazimo u današnjim crkvama, jer nije dobar. Kada sam počeo da radim kao pastir, pokušao sam da budem intelektualan. Jednom je kod mene došao jedan starešina koji je sa mnom o tome razgovarao i rekao: "Više bismo voleli da imamo pravog Vernona Megija nego imitaciju nekoga drugog." Vidiš, pokušavao sam da imitiram ljude kojima sam se divio. Takve stvari ne treba da radimo. Treba da budemo ono što jesmo. Treba da siđemo sa tih uzvišenih mesta, da siđemo sa konja, pod navodnicama. Seti se da je Gospod hranio ovce, a ne žirafe. Praktični deo ove poslanice nam pokazuje Hrista, Božiju puninu koja se izliva u život vernika. Kutija od alabastera sa mirisom i danas treba da se polomi. Svet ne samo da treba da vidi nešto, nego treba nešto i da oseti. Zagađenost ovoga sveta ne miriše prijatno. Potreban nam je miris lepote Isusa Hrista, a samo je crkvi dozvoljeno da polomi kutiju od alabastera sa mirisom i da pusti da se miris raširi. Pregled poslanice. Prvo, doktrinalno. Hristos je punina, pleroma Božija. U Hristu smo svi učinjeni celovitim. Ovo su poglavlja prvo i drugo. A. Uvod. Od prvog do osmog stiha. B. Pavlova molitva. Od 9. do 14. stiha. V. Ličnost Hrista. Od 15. do 19. stiha. G. Objektivno delo Hrista za grešnike. Od 20. do 30. stiha. D. Subjektivno delo Hrista za svete. Od 24. do 29. stiha. Đ. Hristos je odgovor na filozofiju, za našu glavu. Drugo poglavlje. Od 1. do 15. stiha. E. Hristos je odgovor na ritual, za srce. Drugo poglavlje. Od 16. do 23. stiha. Praktično. Hristos je punina Boga, izlivena u život kroz vernike, u poglavljima 3. i 4. A. Misli i osjećanja vernika su nebeska. 3. poglavlje. Od 1. do 4. stiha. B. Življenje vernika je sveto. Od 5. stiha 3. poglavlja do 6. stiha 4. poglavlja. I V. Zajedništvo vernika je srdačno. Ovo se obrađuje u 4. poglavlju od 7. do 18. stiha. Nastavit će se.